Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Miloš Knežević, intelektualac i erudita koji je napisao cjelovitu analizu pravnog i političkog položaja Srba u Crnoj Gori, a za zbornik Srpskog narodnog vijeća Ustavni genocid nad Srbima. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodin.
Bog vam pomoga.
To što je na popisu 32% Srba skoro ništa politički ne znači. Kada treba braniti jezik, crkvu, svoja prava, ovaj procenat beznačajan. Je li i ova pasivnost crnogorskih Srba problem za izučavanje etnopsihologije?
Dakle, crnogorskih Srba, bosanskih Srba, srpskih Srba, vojvođanskih Srba, kosovskih Srba, zašto ne reći samo Srba u Crnoj Gori iz Crne Gore? Jeli? Crna Gora je matična srpska država, to je država Srba u Crnoj Gori iz Crne Gore i Crnogoraca koji se tako izjašnjavaju, a ne obrnuto. Znači, ako se uzme dubinski razlog u obzir. Dakle, trećina sastava stanovništva, građana ili žitelja, obitavalaca, izjašnjava se kao Srbi iz Crne Gore u Crnoj Gori. Oni svakako ne podržavaju ekskluzivni crnogorski jezik, nego govore srpskim jezikom Vukove reforme, niti podržavaju kvazi crkvu pod imenom Crnogorska pravoslavna crkva, jer već imaju svoju crkvu u obliku mitropolije crnogorske. Dakle, ti Srbi nemaju iz Crne Gore u Crnoj Gori neke veće dileme ko su i šta su. Znači, njihov identitet je utvrđen, oni ne tragaju za svojim identitetom na nekoj zelenaškoj, montenegrijskoj, dukljanskoj ili kroatofilnoj muštri. Dakle, tu su ljudi koji znaju ko su i šta su i pripadaju korpusu srpskog naroda od 10 miliona. Problemi nastaju, međutim, kad je reč o takozvanim samocrnogorcima ili ekskluzivnim crnogorcima kao protiv Srbima ili kontra Srbima na dukljanskoj ili nekoj drugoj osnovi. Oni su u identitetnim problemima. Oni zapravo ne znaju ko su, a žele da saznaju ko su. Dakle, kad je reč o smišljanju raznih proizvoda sa crnogorskim ili montenegrinskim prefiksom, u principu sve u ljudskom svetu može da se predicira na etnonacionalni način. Tako se može dobiti, recimo, i crnogorska pasmina, ne znam, crnogorske biljke, plaže. Znači, sve može postati crnogorsko. Tako, to smo gledali u Sloveniji i u Hrvatskoj, na primjer. Na osnovu narcizma malih razlika, sve što je prostorno, geografski nijansirano i tu i tamo u po nečemu odista po malo različito, može biti proglašeno odsutno različitim, konačno različitim, konačno drugčijim, na posletku crnogorskim, CG sa velikim C. Dakle, upravo smo svedoci etnoinženjeringa. Znači, kloniraju se na razvaljenom balkanskom prostoru i na srpskom prostoru novi etniciteti. Rađaju se nove nacije, jezičke, etničke, religijske grupe se proglašavaju etnosima i nacijama. Dakle, u tom pogledu Republika Srpska, Srbija i Crna Gora trebali bi da imaju jedinstvenu strategiju zaštite srpskog nacionalnog i narodnog korpusa od štetnih i pogubnih eksperimenata koji mogu da ugroze nacionalno i državno jedinstvo tih delova srpskog naroda. Ukoliko je trećina, možda i pola stanovnika Crne Gore opredeljeno kao deo srpskog naroda Srba iz Crne Gore u Crnoj Gori, onda bi oni u svakom slučaju, u svakom budućem rešenju međudržavnih odnosa između Crne Gore i Republike Srpske i Crne Gore i Srbije trebali da budu zaštićeni, a ne izloženi udarima denacionalizacije i rasrbljivanja.
Izvinite, evo sad dolazimo na onu pravu, što bi rekli Hrvati, kvaku. Da li su sad Srbi pred ustavom novim u Crnoj Gori između dvije isključive varijante? Ili, kako vi pišete, teško izvodljiva konstitutivnost, ili ni nacionalna manjina ni narod?
Pazite, situacija nije do kraja jasna. U Crnoj Gori žive Srbi iz Crne Gore u Crnoj Gori i Crnogorci, samo Crnogorci ili ekskluzivni Crnogorci koji se ne smatraju Srbima, ili pak jedan deo njih koji se smatra i Srbima i Crnogorcima. Znači, kad je reč o, uz naravno pripadnike drugih manjina, etnosa, odnosno nacionalnih manjina. Srba je u Crnoj Gori kao matičnoj srpskoj državi toliko da ne mogu biti nacionalna manjina. To je više nego očigledno. Nacionalna manjina predstavlja uvek onu masu stanovništva koja je, mislim, prema nekim standardima od 12% stanovnika ukupnog broja. Međutim, broj od 30-40% stanovnika koji su srpskog narodnog i nacionalnog identiteta i opredeljenja ukazuje na to da se mora potražiti neko drugo rešenje. Postoji naime jedna asimetrija. Dok samo Crnogorci ili ekskluzivni Crnogorci koji se ne smatraju Srbima žude da pretvore matične Srbe iz Crne Gore u Crnoj Gori u Crnogorce, znači da ih rasrbe i pocrnogorče u smislu da ne budu Srbi, dotle matični Srbi iz Crne Gore u Crnoj Gori nemaju takve ambicije prema ekskluzivnim Crnogorcima, niti žele da ih posrbe, ravnajući se prema demokratskom načelu da svako bira svoju etnonacionalnu pripadnost i sudbinu. Dakle, već ta asimetrija ukazuje na autoritarnost i nestimičnu represivnost ekskluzivnih Crnogoraca antisrba i nesrba prema Srbima iz Crne Gore. Zašto? Jedan od funkcionera, mislim da je to bio, neću pogrešiti ako ga navedem, Tarmanović, je spontano, ali očigledno lako misleno, rekao da je zapravo cilj sadašnjeg trenutnog crnogorskog establishmenta da broj Srba iz Crne Gore u Crnoj Gori vremenom i raznim sredstvima sa procenta od 32-40% smanji ispod 12% i uvede ih u status nacionalne manjine. Tako nešto u svakoj zemlji Evropske unije ili u demokratskom svetu uopšte bilo bi osuđeno kao neka vrsta rasističkog, rasijalnog i nedemokratskog stava, međutim kod nas je prošlo skoro nezapaženo. Dakle, očigledno je u potrazi, a u vezi sa vašim pitanjem, za pravim statusom Srba iz Crne Gore u Crnoj Gori, mora da se povede računa o tome kakav status treba da bude definisan u novom ustavu Crne Gore. Očigledno je da status nacionalne manjine ne može da zadovolji potrebe tolikog broja matičnih Srba u Crnoj Gori iz Crne Gore i da to mora da bude status, neki drugi status koji bi bio adekvatniji. Možda status konstitutivnog naroda. Međutim, ta sintagma konstitutivni narod donekle je obrukana u praksi druge Jugoslavije, jer se pokazalo u razbi raspadnom toku, znači u vremenu secesije od 1991. do 1995. da su svi oni narodi koji su bili konstitutivni u republikama u kojima su bili zastupljeni tu konstitutivnost izgubili. Pre svega mislim na Srbe u Hrvatskoj, a onda je u Bosni došlo do određenih pomeranja i stvarno su napravljeni entiteti i zaista se donekle reafirmisala konstitutivnost Srba, Hrvata i Muslimana u toj prividno unitarnoj, a stvarno podeljenoj entitetskoj državi. Šta bi onda značila konstitutivnost Srba u Crnoj Gori i Crne Gore kao svojoj matičnoj državi? Pre svega, i bez ustavne deklaracije konstitutivnosti Srba u Crnoj Gori, oni su matičan narod. Faktički, znači via facti, Srbi u Crnoj Gori su matičan narod, a Crna Gora je srpska država. Po tradiciji i bez ustavnih konstrukcija, normi i priznanja. Međutim, ako bi se to desilo u Ustavu, onda bi dobili jednu prilično čudnu situaciju. Znači, istorijski i faktički gledano, na postjugoslovenskoj sceni mi bi imali tri srpske države, od kojih bi jedna u ustavnom pogledu, mitrovdanskim ustavom definisana Srbija, bila nacionalna država Srba i svih njenih građana. Druga, Republika Srpska, bi bila entitetska državolika forma u de jure prividno, znači sastavu unitarne Bosne, a treća, Crna Gora, bi bila, pazite sad, nonsens, država matičnih Srba i matičnih Crnogoraca koji se ne smatraju Srbima, nego misle da su poseban narod. To bi bio dodatni ovako unikat i dosta čudna situacija na srpskom prostoru, jer bi onda Crna Gora postala dvonacionalna država, srpsko-crnogorska država, pri čemu bi Srbi bili u relativnoj manjini prema Crnogorcima, kojima bi se u građanskom državom pogledu državljanstva verovatno pridružile i nacionalne manjine, koje bi bili Crnogorci kao i Srbi državljani Crne Gore, ali bi ostali u statusu svojih etniciteta, etnosa, znači Albanci, Bošnjaci i Hrvati. Dakle, šta je alternativa tome? Imaju dve, ajde da kažemo, ekstremne alternative. Ekstremne, ali moram da objasnim tu ekstremnost. Prva je da i ti nesretni samo Crnogorci ili ekskluzivni Crnogorci kao ideološki projekt postanu ipak vremenom Srbi. Vrate se u okrilje srpskog naroda, mada je to, uzevši u obzir sadašnje strategije, ideologe crnogorstva, ne znam, Brkovića, ne znam, sve njih, teško zamisliti. Je li tako? Da, znači, da se vrate u okrilje srpskog naroda kroz neki evolutivni demokratski proces, da se napravi neka reidentifikacija. A druga varijanta je da, kao što sam pomenuo malo pre, tih 30-40% Srba pod raznim okolnostima nedemokratske prirode pretvore samo Crnogorci u Crnogorce. Znači, da nestanu Srbi u Crnoj Gori kao matični narod i da se pretvore u crnogorski narod i naciju, što po meni je antievropski čin i nedemokratski čin i anticivilizacijski čin.
To je ono što priča, što pišete, diskriminacija ili asimilacija.
Kad je reč o asimilaciji, znači kad je reč o vraćanju samo Crnogoraca ili ekskluzivnih Crnogoraca u nacionalnom smislu, u okrilje srpskog naroda, ne bi se radilo o asimilaciji, nego bi se samo potvrdila jedna istorijska i civilizacijska i kulturna i religijska orijentacija i proces. Znači, tu nema nikakve represije i autoritarnosti, nego bi se radilo samo o jednom vraćanju u normalno stanje u etnonacionalnom pogledu. Ali kad je reč o rasrbljivanju, očigledno da nije reč o evoluciji, o kulturi i demokratiji, nego jednom usiljenom veštačkom, etnogenetskom, da ne kažem etnogenetičarskom projektu, koga smo se onoliko nagledali u 20. veku kad je reč o Srbima i genocidnoj praksi nad njim, nad Srbima. Dakle, samo da dodam još ovo, to bi značilo zapravo da se u jeku ili u ehu secesije podeljeni srpski prostor podvrgava etnogenetskom inženjeringu, eksperimentima, i da se na svakom od tih prostora stvaraju nove etničke, jezičke i religijsko-crkvene grupacije koje se onda razimenuju, prestaju da budu Srbi i postaju nešto drugo pod nekim drugim imenima, a možda čak i pod brojevima. Znači, kad je reč o Crnoj Gori, njihovo rasrbljivanje se verovatno ne bi završilo u stvaranju crnogorske nacije, nego bi došlo do neke vrste, sad ću da kažem nešto smelo, kroatizovanja i albanizovanja. Crnogorci bi se verovatno na mustri nadmoćnih težnji prozelitizma i katoličenja pretvorili u prvoj fazi u unijate, u drugoj fazi u katolike, u trećoj fazi u Hrvate, a tamo gde su tangenti sa Albancima ne bi mogli da odole iskušenju albanizovanja. Dakle, mislim na onu vrstu Crnogoraca koja odbija da ima srpski karakter, znači na nekoj dukljarskoj, crveno-hrvatskoj osnovi, kroatofilnoj, na nekoj katoličkoj osnovi, montenegrinskoj osnovi, što su u stvari sve dosetke iz asortimana tog etnogenetičkog inženjeringa.
A sami Ustav, čija je država Crna Gora, građanska, manjinska, šta mislite o ovim laviranjima vlasti pred pisanje Ustava?
Da, to je isto značajno pitanje, dobro je da ste ga postavili. Može da bude nacionalna, kao što je definisana Hrvatska i recimo da Srbija, kao nacionalna država srpskog naroda i svih njenih građana. E sad, analogno tome, Crna Gora bi bila definisana kao država crnogorskog naroda i svih njenih građana, ali taj crnogorski narod ne bi imao većinu. I onda ne bi mogla, recimo, da bude država, mogla bi da bude dvonacionalna država u nacionalnom pogledu. Dvonacionalna nacionalna država. Srpsko-crnogorska Crna Gora. E, građanski princip također koji je uveden i pominju ga tu i Miško Vujović i ne znam Marović i mnogi drugi, nema onaj smisao kojim oni pridaju. Znači, princip građanstva se u njihovoj interpretaciji svodi na to da svi građani Crne Gore u državno pravnom pogledu kroz državljanstvo budu lojalni pripadnici države Crne Gore, ali se onda između ostalog u taj princip infiltrira i taj nacionalni princip Crne Gore, Crnogoraca kao nosećeg ili vodećeg naroda nacije u toj državi Crnoj Gori, što ne može da bude uspostavljeno kao verodostojno. Takođe, Crna Gora ne može da bude ni država nacionalnih manjina ili država u manjinskom poretku, što je jedna inače od ideja ustrojstva Evropske unije. Zašto? Iako nacionalnih manjina u Crnoj Gori ima prilično, ne znam tačno koji je sad procenat, ipak dominiraju Srbi iz Crne Gore u Crnoj Gori po svojoj brojčanosti 30-40% i u ostatku samo Crnogorci ili ekskluzivni Crnogorci koji se ne smatraju Srbima. Mada među njima također ima i oni koji se smatraju Srbima, koji imaju dvojni etnonacionalni identitet. Ja ne znam da li je vršeno neko sociološko istraživanje oko toga koliko među samo Crnogorcima i ekskluzivnim Crnogorcima ima i oni koji se smatraju delimično Srbima. Ali verovatno da je taj broj značajan. Dakle, u pogledu ustavnih rešenja tu mora da se primeni s jedne strane neka tradicija generalna kako se to do sada rešavalo i rešava u razvijenim zemljama Evrope, odnosno Evropske unije, a s druge strane moraju da se uvaže i specifičnosti jedne zaista izuzetne situacije u kojoj se Crna Gora na posletku odvojila od Srbije i ušla u drugu godinu svoje nezavisne egzistencije. Znači, neke specifičnosti koje se tiču zapravo najosjetljivijeg neuralgičnog pitanja oko toga ko su zapravo ekskluzivni Crnogorci.
Kada se radi o pojedinim ustavnim odredbama, na primjer jeziku, skoro je Filip Vujanović dao izjavu za Hit mjeseca: ja nemam ništa protiv da se jezik kojim govorim nazove srpski, mada ja mislim da govorim crnogorski.
Dobro, Ja sam u knjizi koja treba da se pojavi za mjesec dana pod nazivom Proigrana država, u jednom poglavlju koje nosi naziv glavarski jezik ili crnogorski pseudojezik, ismejao tu ideju postojanja crnogorskog jezika tako što sam iz medija, naučne i paranaučne literature pokupio sve izraze koji su tim jeziku, tom jeziku, pseudojeziku davani u fazi pred rasturanje zajedničke države. Nećete verovati, ima preko 40 izraza za taj jezik, počevši recimo od crnogorski jezik, domaći jezik, glavarski jezik, našinski jezik, montenegrinski jezik, cetinski jezik, zetski jezik i tako dalje. Postoji samo srpski jezik i ambicije onih koji žele da ga preimenuju, podele, razdvoje i učine drugojačijim od onoga kakav jeste.
Ako Srba nema u ustavu, crkva i jezik im budu zajemčeni neodređeno. Šta da rade? Kako da se organizuju da ne budu manjina u vlastitoj zemlji?
Srba u Crnoj Gori i Crne Gore mora biti u ustavu, u ustavnim odredbama. Oni su socijalna i sociološka i demografska činjenica. Ako hoćete, i nacionalna činjenica države Crne Gore. Srbi su realna grupacija žitelja, stanovnika Crne Gore. Oni nisu virtuelni, nisu izmišljeni narod. Srpski narod u Crnoj Gori je temeljni narod Crne Gore. Znači, ta činjenica života mora ući u norme novog ustava države Crne Gore.
Dakle, a kako u stvari, izvinite, vi onda, apropo ovoga što govorite, razumijete, kako razumijete, kako tumačite također činjenicu da se srpska opozicija zapravo zamutila i našla u jednoj lokvi nesloge i rascepa u Crnoj Gori?
Ja mislim da je glavna demarkacija u srpskom bloku ili srpskoj listi ili opšte prosrpskim strankama, zapravo ta demarkacija više nije liderska i partijska, nije tog profila. Sada je ta demarkacija u odnosu na činjenicu stečene nezavisnosti Crne Gore. Dakle, u tom bloku koji je u opoziciji prema grupaciji Mila Đukanovića postoje različite stranke. Ako se izuzme opozicija suverenistička klasičnih liberala ili neozelenaša, koja je opozicija na političkoj platformi, a ne na osnovu činjenice stečene nezavisnosti, jer oni su zapravo bili prvenstveni protagonisti te nezavisnosti. U ostalim strankama, kojih uzgred rečeno u Crnoj Gori ima previše, kao i u Srbiji i u Crnoj Gori vlada previše partizan, dakle, postoje razlike koje nisu samo, kako rekoh, liderskog, nego su i principijelnog tipa. Dakle, ako se uzmu u obzir dve, tri stranke koje su socijalističke provenijencije, nastale iz primarnog DPS-a, raznim deobama, razdvajanjima na osnovu sukoba Mila i Momira i kasnije, postoje još i srpske stranke koje spadaju Srpska stranka, Srpska narodna stranka i Radikalna stranka u Crnoj Gori. Mislim da je među njima razlika u sljedećem. Neću ih imenovati posebno niti lidere koji zastupaju te ideje, ali pokušat ću da naznačim princip podvajanja koji uslovljava nemogućnost njihovog jedinstvenog nastupa, za koju ipak mislim da nije nemogućnost, da može da bude prevladana. Znači, reč je o različitom stavu kakav status trebaju da imaju Srbi u Crnoj Gori iz Crne Gore, kako da se odnose prema vladajućoj partijskoj koaliciji i činjenici nezavisne crnogorske države. Mislim da je ključna razlika u tome, kod toga da li se Srbi u Crnoj Gori i Crne Gore mogu tretirati i moraju tretirati kao konstitutivni narod, što bi izazvalo interesantne i po mnogu čemu iznenađujuće reperkusije, ili pak samo kao klasično definisana nacionalna manjina. Dakle, dok su neke stranke opozicione ovog tipa, poput najviše socijalista, se zalagali za federaciju Srbije i Crne Gore, znači jednakopravnost, ravnopravnost, pri čemu su neki bili na poziciji postojanja jedinstva srpske nacije, odnosno Srba, Crnogoraca kao Srba, drugi su ipak imali onu ideju da su Crnogorci nacija, dotle neke klasične srpske stranke u Crnoj Gori, pro dve, odnosno tri, smatraju da je trebalo uspostaviti jedinstvenu srpsku državu u unitarnom obliku, recimo radikali u Crnoj Gori, i da su zapravo Srbi u Crnoj Gori i Srbi u Srbiji jedan narod. Dakle, u tom smislu, kod ovih stranaka koji su sklonije toj unitarnoj koncepciji homogene srpske nacije, ne postoji ideja o Srbima kao nacionalnoj manjini, već samo kao Srbima, kao konstitutivnom narodu u obe republike, i u Srbiji i u Crnoj Gori. Naravno, na drugom nivou diferencijacije među tim strankama uspostavljaju se odnosi različiti prema strankama u Srbiji. Jedne od njih imaju veći afinitet prema Demokratskoj stranci, druge prema Demokratskoj stranci Srbije, a treće prema SPS-u, pri čemu su ove koje su za SPS ipak, za sradnju s SPS-om, ipak uzelo u obzir činjenicu neke vrste demiloševiciziranja, znači napuštanja klasične baštine Slobodana Miloševića. Dakle, kao što vidite, jedinstveni opozicioni blok bi možda mogao, nisam tu pomenuo ovu grupu Medojevića i nastupanje Lekića, dakle taj blok bi mogao da bude zapravo povezan nekom vrstom tehničkog sporazuma i nekim, recimo, likom liderskim koji ne bi bio direktni eksponent pojedinačnih partija, nego bi došao iz nekog vanstranačkog okruženja, bio u opoziciji Đukanoviću i Đukanovićevoj koaliciji, a ujedno označavao sve ključne ideje srpsko-crnogorskog jedinstva i naravno podlozi toga jedinstva crnogorske opozicije. Mislim da je sad ovaj Lekić u igri, nekoj vrsti političke igre, kao jedan od mogućih kandidata za tu funkciju.
A kad gospodin, kad lider Narodne stranke Peco Popović kaže ne, ni nacionalna manjina, konstitutivnost, pitanje je da ili ne, nego neka bude borba neprestana. Čime? Da li samo znači da onda političkim i dalje tim, tom inercijom, ili ne, ali... kako dakle premostiti jaz između što vi kažete, vi je fakti, činjenica i stanja na ustavnog, zagarantovanog, da, stanja ljudskih prava?
Crna Gora je, Crna Gora je postala nezavisna država, međutim još nije donela vlastiti ustav. Ima ustav iz onog perioda koji je prethodio. U Srbiji je to već urađeno, donet je Mitrovdanski ustav. Znači, za razliku od Srbije, u Crnoj Gori je pre svega problematično određenje države i takozvano identitetsko pitanje, koje nije bilo toliko sporno i nejasno i u debati u Srbiji. Dakle, u Crnoj Gori se zapravo kroz ustavnu diskusiju otvaraju sva ona ključna pitanja srpsko-crnogorskih odnosa, identiteta Crne Gore uopšte. Dakle, kada je reč o donošenju ustava, reč je o jednom političkom i pravnom aktu koji je tek nešto malo ispod referenduma o nezavisnosti, a sve ostalo što će se dešavati odnosi se na ritmične i periodične cikluse izbora na lokalnom, zemaljskom, odnosno državnom i predsjedničkom nivou. Dakle, opozicija u Crnoj Gori, time što je Crna Gora postala nezavisna i što se donosi ustav, još uvek nije izgubila šansu da se vrati na političku scenu i preuzme neke poluge moći.
A šta, gospodine Kneževiću, mislite o ustavnoj odredbi o crkvi?
Pa u ustavu eksperti, takozvani eksperti i kvazi eksperti, razmatraju različite mogućnosti definicije simbola identiteta institucija i temeljnih organizacija koje postoje u Crnoj Gori. Između ostalog, tu je reč o jeziku i crkvi. Nekako se uvrežilo da u raspadnom ambijentu druge i treće Jugoslavije sve što je fragmentovano ili atomizovano se opskrbljuje sa svojim veliko s svojim vlastitim. Znači, sve što hoće da se zaokruži kao samobitno nacionalno trebalo bi po takvim intencijama da ima vlastite iskaze te samobitnosti, između kojih u institucionalnom identitetnom smislu je crkva u takvim umovima separatoidnim možda najvažnija. Tako bi nezavisnoj državi Crnoj Gori pripadala nezavisna Crnogorska pravoslavna crkva. Ideja do duše nije nova. Ante Pavelić je, na primjer, u Hrvatskoj stvarao Hrvatsku pravoslavnu crkvu na način koji je u odabiru sveštenika, a zapravo raspopa, bio veoma sličan situaciju u kojoj se našla Crna Gora 90. i posle 2000. Isto tako, u periodu titoizma Srpska pravoslavna crkva je doživjela dva snažna udara. Pre svega stvaranje raskola i formiranje Makedonske pravoslavne crkve, a onda i stvaranje takozvane Srpske crkve pravoslavne u Americi. Dakle, u neposrednom političkom iskustvu prošlosti imamo primere udara raskolničkih na jedinstveno biće Srpske pravoslavne crkve. To što se radi u Crnoj Gori je upravo primer te vrste. Dakle, stvaranje pravoslavne crkve mimo mitropolije crnogorske, na čijem čelu je mitropolit gospodin Amfilohije Radović, je zapravo slično pokušajima koje su sprovođeni u drugoj Jugoslaviji. Ideja je zapravo jednostavna. Ta crkva, na čijem čelu je, malo je reći, kontroverzna ličnost Miraša Dedejića, koji zaslužuje poseban osvrt i pažnju, ali ovoga puta nećemo o njemu govoriti. Dakle, ta crkva bi u prvom trenutku, budući da je nekanonski uspostavljena i da u stvari realno gledano ima status udruženja građana i nevladine organizacije, tako da moram da se korigujem da nije reč o crkvi, nego o kvazi crkvi, sekti, ona bi dakle prvo da isposluje neku vrstu priznanja, odnosno nepriznanja, da bi dobila alibi za kontakte sa katoličkom crkvom, izrazila spremnost na uniju sa katoličkom crkvom. Stvaranjem unijatske formacije napravio bi se polukorak ka sljedećem cilju, a to je proglašenja neke vrste, ajde da kažemo, katoličke crkve, prokatoličke crkve u Crnoj Gori, slobodnim žargonom iskazano, koja bi se zapravo kasnije u završnoj fazi transformisala u katoličku crnogorsku nadbiskupiju. zapravo to više ne bi bila pravoslavna crkva, nego bi postao deo katoličke crkve, kao što je recimo Vrhbosanska nadbiskupija u Bosni. Znači, reč je u klasičnom prozelitizmu koji koketira na jedan necrkveni i parareligijski način sa idejom pravoslavlja, a zapravo u čijem personalnom sastavu je veći broj ne samo nevernika i bezbožnika, nego čak i ima indikacija osoba drugih veroispovesti, nepravoslavni. Dakle, to je jedan, ajde da kažemo, pa možda ostro, cirkus koji se pravi ne bi li se razvlastila Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, odnosno Mitropolija Crnogorska, i na njeno mesto otimačinu hramova zapravo instalirala ta grupacija koja je zapravo državno-partijska, državno-partijskim merama inicirana, kažem, predstavlja zapravo samo grupu građana u kojoj učestvuje više raščinjenih sveštenika, razbaštinjenih i tako dalje. Ovo što se dešava sa vladikom Filaretom na granici Srbije i Crne Gore je samo još jedan od dokaza zapravo da se takav proces vodi izvan krugova koji su inače veoma malobrojni, takozvane crnogorske pravoslavne crkve. Zapravo se radi o suzbijanju uticaja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, među Srbima iz Crne Gore u Crnoj Gori i Crnogorcima koji se nisu odrekli pravoslavlja, odnosno svetosavlja. Dakle, čime se zapravo deli eparhija, čiji jedan deo je u Srbiji, a drugi u Crnoj Gori, na dva dela, i nije iskrcujeno da u nekoj tapsi budućnosti, da ne budu moje reči proročke, ali da kažem da u onom delu koji u Crnoj Gori Raspop Dedejić umjesto Filareta proba da instalira, odnosno promoviše nekog od svojih pulena, tih, kako rekoh, malobrojnih, kao vršioca dužnosti. Znači, reč je o tome da se ovome incidentu koji je ogledan i uperen je protiv svih normi dobrog ponašanja i tako dalje, mora prići najozbiljnije i preduprediti, jer ako se na ovom ovom povodu kapitulira, ići će se dalje, stvar će progredirati, dešavat će se slične stvari i na drugim prostorima, da bi se na kraju prostor Mitropolije Crnogorske hermetički zatvorio u Crnu Goru i odvojio od Srpske pravoslavne crkve, što je u ovom trenutku naravno nezamislivo i što se najverovatnije odlučnim delovanjem neće desiti, ali mora se prepoznati ta tendencija.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Miloš Knežević. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.